Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Plukovnice lidských duší, to je podtitul profese mého dnešního hosta, bývalé armádní psycholožky a současně podtitul knihy Martina Moravce, další z řady z velkých rozhovorových publikací věnované zajímavým osobnostem a jejich profesi. Helena Sováková je ta žena, která sedí proti mně. Ta moje úvodní, taková možná do tématu vtahující a i něco rozstřelující otázka je ta, že od nemálo psychologů jsem slyšela nebo četla i potřebu toho nebojovat vždycky v životě, nebýt vždycky v boji. Jak se to vlastně slučuje s psychologem, který je v armádě, kde boj je patrně podstatou věci?
Bych neřekla, že podstatou je boj, ale podstatou je příprava na boj. Mm-hmm. Na to, jak se připravit být odolný, jak se připravit zvládat těžký životní situace. Mm-hmm. A mi řekla, že i podstatou práce psychologů není bojovat, nebo boj je něco, co nás vyčerpává.
Aha, právě, právě.
Energie, kterou každou vteřinu dáváme, tak naopak práce psychologa je to, aby jsme si uvědomili, že není potřeba pořád bojovat, hledat ty místa, kde jsme v klidu a vlastně si je dávat do toho našeho života. To je možná, co dneska chybí lidem, že pořád jsme v tom módu boj, výkon, být připraven a zároveň jsme úplně zapomněli na to, že život je rovnováha a že by to mělo být i to dát si ten klid a umět odpočívat a nic nedělat, jen tak laukovat, nudit se, vlastně nuda je zdravá.
To mám radost vlastně z vaší odpovědi, protože tím pádem to vypadá, že nebudem v úplně jiném světě a tématu budeme-li v armádě, budem vlastně v životě, kde ne vždycky podstatou musí nutně být boj. Chápu-li to dobře?
No hlavně za mě to podstatné. V armádě jsou lidi, kteří se rozhodli proto dělat řemeslo služby vlasti a zároveň to jsou lidi. Lidi, kteří mají svoje duše, svoje starosti, svoje radosti. Jsou to lidi jako my všichni ostatní.
Tak o lidské duši s Helenou Sovákovou dnes na Dvojce. Přede mnou bývalá armádní psycholožka Helena Sováková a také její kniha, respektive kniha Martina Moravce, také jsme ho tu měli, vynikajícího rozhovoristy, by se dalo říct člověka, který krásně vede rozhovory a vydává velmi oblíbené knihy, tedy Plukovnice lidských duší, tak zní tato kniha. Milá Heleno, krásné dopoledne přeju.
Krásné dopoledne, Teresko, Terezo. Já nevím, ano, jak můžu říkat, je tam běží to Teresko.
Jak to ucítíte? Vy jste mi sama teď říkala, že stejně vlastně se rozhodujeme vždycky emocionálně. To je vlastně docela zajímavý, protože spousta lidí pořád řeší přece, řeš to hlavou, řeš to emocí, pořád to jako rozdělujeme, ta naše obliba, něco rozdělovat. A ono si to stejně nějak děje samo, vidíte, to tělo si to nějak stejně udělá.
Přesně tak, jak si to udělá? Se rozhoduje postupně. Vlastně takový ten, já mu říkám dinosaurus, to je ten nejstarší vývojově mozek. A pak máme tu část, tu savčí, tam máme uložený emoce, tady schovaný v amygdale. Já mu říkám šimpanz, protože tam se ukládá úplně všechno, co jsme v životě zažili. A pak máme to racionální, ten šedou kůru mozkovou, tu racionální mysl, kde se tvoří řeč a ratio. Ale zároveň vlastně ty naše rozhodování jdou postupně. Takže v první části rozhodujeme, jestli jsme v bezpečí. Když jsme v bezpečí, tak přeskočíme do toho šimpanzího a tam máme ty emoce. A když se cítíme bezpečně a když se cítíme příjemně, tak tam je to rozhodování naše vlastně v těch emocích. Ten pocit, jestli nám je s druhým dobře, ten pocit, jestli jsme v situaci bezpeční nebo nejsme bezpeční. A to je to, kdy se tvoří zárodek toho našeho vztahu a toho, jak budeme fungovat dál.
To je fantastické, že jste tím začala právě v rámci toho všeho, co se o vás budeme dozvídat, to znamená váš pobyt i na zahraničních misích, Afghánistán, místa, válečná, vojenské zóny a tak dále, práce s vojáky. No tam slovo bezpečí je to poslední, co bych si do těch prostor dodala. Tak reaguje tam tím pádem náš mozek, naše mysl, naše já jinak v jiném pořadí? Nebo co má dělat, když to bazální bezpečí asi úplně cítit nemůže?
No, reaguje ve stejném pořadí, ale bezpečí je i to, že když přijedete na tu základnu, tak tam máte nějaké to svoje ubytování a je potřeba, aby i to bylo v určitém bezpečí. Proto třeba, já nevím, když si vzpomenu na základnu v Iráku, tak jsme museli všechny ty naše korymeky nebo obydlí, já jsem musela vysvětlovat, co to je.
No to nám
když to představíte, tak je to vlastně taková jako plechová maringotka, když to řeknu. A to jsme si museli opytlovat a ještě přesto byl takový jako val, taková jako střecha, kdyby letěla raketa, tak narazí nejdřív do toho valu a roztříští se. Takže se vytváří ten pocit bezpečí. Zároveň třeba na bojových základnách vždycky máte fantastické jídlo. Tam opravdu jako se dobře vaří, pokud to teda nejsou úplně malinkatý základny, kam se teda nedá dovést, tak je ta snaha, aby byly uspokojeny ty základní potřeby. Jo? Když to bezpečí je nějak ohrožený, tak je tam třeba jako dobrý jídlo. Zároveň jsou tam všude posilovny, aby byla možnost vyventilovat třeba ten přehršel emocí nebo tu tenzi, kterou v sobě máme. Takže
a proto vy jste tam založila knihovnu. Už mi to začíná dávat. Je to tak, že jste tam založila knihovnu?
Založila, no, oni, vlastně to byla i tendence armády, aby ty lidi mohli nějak jako smysluplně trávit volný čas, aby mohli odpočívat. A tehdy tu knihovnu teda, pravda, mi přivezli z jiné základny, která se rušila do Basry. A já jsem velký milovník knih a teď to přivezli. Ta základna, to bylo leden, takže ještě nebyla postavená. Přivezli ji na taký tý ještěrce, teď to bylo plný od toho bahna, teď to tam položili. Já říkám, ježíš, moje milované knihy. Takže jsem opravdu jako, protože jsem jako dítě chodila do té knihovny, kde byly seřazeny ty knihy a byly tam ty písmenka, tak jsem úplně přesně podle toho udělala tu knihovnu a byla jsem na ní velmi hrdá.
Je nějaká speciální literatura, druh, žánr nebo spisovatel, který je výhodnější, když se vyskytuje v takovémto prostředí, je bezpečnější, působí bezpečně? Jako volila jste nějaké knihy speciálně?
Ne, dala jsem úplně všechno. Cokoliv. Každá kniha si najde svého čtenáře.
Tam třeba i Krteček animovaný, nebo mi pohádky?
To tam myslím nebylo, ale byly i DVD, jako pro asi starší posluchače víme, co je DVD. Možná ano. Ta mladá generace už ani neví. A těch jsme měli taky spoustu. Ale kniha, která tam šla z ruky do ruky. Hmm. A já si nepamatuju, jak se jmenovala, moc mě to mrzí. Byla vlastně jako o týraných mužích, nebo o mužích, kteří zažívali nějaký problémy. Byly to krátké příběhy. A tu přečetl snad každý. Ta šla z ruky do ruky. A zároveň já jsem se pak dozvídala spoustu zajímavých příběhů, protože pánové pak chodili a říkali, a paní psycholožko, a tenhle jako... Tohle mi úplně přesně připadá, že tady David...
A že třeba nemluvili o sobě, ale mluvili o kolegovi.
Přesně tak.
To je docela zajímavé.
A nebo že jim to něco asociovalo. A byla to opravdu jako taková kniha, takový otvírák. No a pak myslím dokonce, že jsem o ní přišla, že nějak se tam jako vymizela. Takže to byla jedna taková kniha, na kterou nazapomenu. No a pak byla druhá kniha, to si pamatuju, že měla žlutý přebal a opět jako nepamatuju si přesný název. Ale tam bylo... Možná bych tam byla tisícovka, byl to obrovský jako přehršel nějakých jako sexuálních poloh a výrazů, který se týkaly jako sexu, což samozřejmě tenhle černý humor patří do armády, takže pro nás to bylo něco, co jsme si jako četli a smáli jsme se tomu a rozebírali jsme to. Tak to byla tak jako pro mě hrozně zajímavá kniha.
Myslím, že v té odpovědi jste řekla mnohé o situaci v armádě a myslím, že mnoho pochopitelného. Možná, že tam jednou bude kolovat i velmi nová čerstvá kniha, zatím neosahaná. Helena Sováková, Plukovnice lidských duší. Kniha od Martina Moravce a Helena, náš dnešní host na Dvojce. Já samozřejmě nechci jedna ku jedné odkrývat tu knihu, ale myslím, že se nám daří ji úplně neodkrývat, ale k tomu dojdeme. Vy jste mi tu teď prozradila velmi zajímavou věc, že sedíte proti mě jako každý host, který proti mě sedí. Vy říkáte, já jsem jako zaujala svůj posed a můžem si povídat. Takže vy máte nějaký svůj speciální posed.
Není to můj speciální posled, ale je to něco, co nás kotví, když jsme v nové situaci, která pro nás může být nějak zátěžová nebo stresová. A já tady krásně sedím, mám pevně opřený záda a jak se říká v přísloví, mám krytý záda.
Ano, má tam i zeď za sebou.
Přesně
ano.
Tak, mám tam i zeď, koukám na dveře, takže fantastický. A moje mysl v tom podvědomí říká, jo, máš krytý záda, můžeš být v bezpečí. Zároveň mám tady rukce na opěrce nebo na stole, pevně položený. A moje další kotva mého těla, že tělo je pevně spojeno zemí, že má nějakou oporu. A zároveň nemám nohu přes nohu a mám obě nohy pevně na zemi a nemám podpatky, abych opravdu byla ukotvená k zemi. Takzvaně grounding. A ona to je jako technika, jak se kotvíme. Takže tohle je něco, co když se dostáváme do nepříjemných situací, na pohovorech nebo v situaci, kdy opravdu chceme něco řešit, tak i to naše tělo, když takhle sedí, cítí se v bezpečí, tak tu chvíli potom ten mozek neběží v tom módu, jsem v nebezpečí a vyhodnocuje situaci kolem, ale dokáže mnohem efektivně a rychleji předat tu energii do té racionální mysli.
Když takhle sedíte a popisujete svůj vlastní set, logicky jako psycholog si patrně všímáte, jak sedí ten druhý. Já sedím trochu jinak. Je to logické? Já mám třeba nohu přes nohu, což teď nemůžete vidět skrze ten stůl, ale sedím maličku jinak. I to pro vás něco znamená? Umíte to rozkrýt? Nějakým způsobem na to berete ohled? Asi ne teď se mnou tady ve studiu, ale myslím třeba, když je terapie.
Ne, vůbec. Jediný, co si všímám, jsou takové jako velké změny. U vás je to celá smysluplný, protože vy to tady znáte, děláte 4 rozhovory týdně. Pokud dobře vím. Ano, takže už máte to, už jste bezpečná tady v tom, co děláte, je vám příjemně, takže si klidně můžete dát nohu přes nohu. Já jsem tu poprvé, takže teprve se kotvím v té situaci. A zároveň já se třeba u svých klientů nebo vůbec u lidí v kurzech, kdekoliv, všímám takových těch velkých změn. Pokud by si někdo sedl a sedne se, že se jako opře, odkloní a dá si ruce před tělo, to je takový často jako signifikantní.
To skřížené ruce.
Ruce před
tělem. To, co máte na fotce té knihy.
Přesně. Tak to je něco, kdy to ukazuje takový, jako, že se potřebujeme nějak jako zavřít, že nám v té situaci není příjemně. Ještě když se někdo odkloní, představíte si to, že sedíte, teď tam proti vám sedí člověk a najednou se takhle odkloní, tak asi si řeknete, aha, tak buď to nezajímá, nebo je mu to nepříjemný. Zároveň třeba změna, kdy ten člověk sedí a najednou se k vám nakloní, tak je vidět, že teď jsem řekla něco, co toho člověka zaujalo, protože připoutá se ta pozornost, takhle reaguje tělo. Ono, mnoho lidí tohle dělá, že má ty ruce takhle založené.
Jako třeba i ze zvyku, ne?
Přesně nebo, tak, ze zvyku, bolí je záda, ale zároveň, ať chceme nebo nechceme, tak na té podvědomé úrovni to je nějaká bariéra a naše podvědomí to nevnímá jako příjemné gesto. A pamatuju se na kurze přežití, který jsem dělala ve Vyškově. A byť jsme o tom s našimi instruktory často mluvili, tak když před námi seděli ty frekventanti a teď tam takhle seděli s těmi ty založený ruce, byly opřený ještě ty nohy před sebou, tak jsem přesně viděla, jak naši pánové, aha, tak toho si vychutnáme. A toho si vychutnáme, že to gesto, ať chceme nebo nechceme,
způsobilo té druhé straně.
Působí na naše emoce. Hmm. Je to něco, ty nám ukazuješ přes silu, ty nám ukazuješ, že tě to nebaví. Takže ať chceme nebo nechceme, nevyžádaná rada, jak říkám, protože psychologové by neměli dávat rady, nevyžádaná rada, když budete s někým jednat, raději se rozbalte. Mm-hmm. Ono to má ještě fyziologickou věc. Ono, když takhle sedíme, tak vlastně si utlačujeme bránici, utlačujeme si plíce, dá nám méně okysličené krve potom do mozku, jsou na to i studie, že pak vnímáme situaci méně pozitivně a méně si toho pamatujeme. Mm-hmm.
Říká zajímavou věc, psycholog nemá dávat rady. Není to to, co od vás ale klient očekává, když přichází?
Samozřejmě. Já vždycky říkám, jestli jdete pro rady, nemám.
A pro co tedy má jít a s čím nakonec odchází?
Je to z jednoho prostého důvodu. Já nejsem expert na život toho člověka, ale znám proto, abych mu pomáhala hledat ta řešení. Protože ten člověk ta řešení má sám v sobě. Často lidi přichází s tím, že jsou v neřešitelné situaci. A já nemám tu radu, jak vyřešit jejich situaci. Já možná, kdyby se mě ptali, tak řeknu, já bych to udělala takhle. Ale já neznám okolnosti toho, v čem ten člověk je. Takže mu vlastně pomáhám z té neřešitelné situace rozkrývat jakoby takový vějíř, nebo otvírat takový ten úhel pohledu, otvírat ten pomyslný vějíř možností, které v životě má a cest, které se nabízí. A on si potom sám najde to řešení. Mm-hmm.
Tam je možná právě to, co tam tady několikrát zaznělo, ten náhled do toho podvědomí. Možná je to, že vy jste vedená, školená životem, sama sebou i studii, jako dívat se tam, kam my na tu první dobrou nevidíme. Do té vlastně nejmladší části, ne? Z celého toho, od dinosaura přes šimpanze, jak jste říkali.
No vlastně do toho šimpanze. Ono toho to šimpanze. Funguje tak. Já prakticky, asi mojí takovou technikou, která mě spojuje se současnou prací, je, že praktikuju aktivní naslouchání. Já jsem se třeba jako psycholog už přestala úplně psát. Já si nedělám zápisky, opravdu se plně soustředím na toho klienta. Je to vyčerpávající, ale velmi užitečný. A snažím se hledat v tom jeho vyprávění takzvané háčky, to znamená silná slova, emocionální slova. A buď mu je zrcadlím tím, že to slovo zopakuju, když třeba řekne, že má obrovský strach. A já řeknu, obrovský? No a teď začne rozpovídávat o tom strachu, protože to slovo v tom našem podvědomí je navázané na nějakou emoci a na nějaký příběh. A on tím, že si rozbaluje ty příběhy a tím, že já buď teda dávám tady to háčkový slovo, že zrcadlem, nebo to nějak parafrázuju, takže teďka máte je to teď pro vás těžký. A on začne vyprávět, z jakého důvodu je to pro něj těžké. A najednou se rozbaluje i jemu ta paleta toho, jak o těch věcech mluví, začnou se mu tam navazovat různé příběhy a vzpomínky a tam se začíná otvírat ta cesta k tomu, kudy dál. Možná k tomu, že některých věcí se nemusí obávat, že některé věci, když se konkrétně se na ně podíváme, že má strach z toho, že přijde o zaměstnání. Třeba teď se podíváme na to, jaké má možnosti, co všechno umí, kde všude by se mohl uplatnit, že najednou je tam jiná cesta.
Když se nám to tak krásně otevřelo k příběhům a vzpomínkám, které jste zachytila vy o vašem životě v knize Helena Sováková Plukovnice lidských duší, tak zajímá mě moc jedna věc. Jaké to je, když člověk chvíli jenom nenaslouchá druhým, ale naopak je mu nasloucháno a začne víc a víc povídat a rozplétat on. Jsou mu kladené otázky. Chcete-li, je v podobné situaci, i když Martin Moravec není a priori psycholog, ale v podstatě dělá to též. Jak vám bylo? Kam jste se dostala?
Dostala jsem se tam, kam jsem si vůbec nemyslela, že se dostanu. Protože Martin právě aplikoval to aktivní naslouchání. Když se v té knize podíváte, oni tam nejsou moc otázky. On vlastně zrcadlil, parafrázoval a vytvořil to úžasně podpůrný, příjemný a bezpečný prostředí, že já jsem neměla problém mu cokoliv sdělit. Vůbec jsem nevěděla, kam až dojdeme. Ale tím, že mi bylo příjemně, tak jsme došli hodně daleko. A je pravda, že i proto vznikla naše krabička kapesníků, protože těch kapesníčků padla spousta.
Plakal i Martin?
No, taky tam měl.
Držel se?
Taky
měl,
držel,
měl
se držel se, ale bylo vidět, že i pro něj jsou to silný příběhy.
Vzpomenete si, kdy, řekněme, měl ten posluchač na krajíčku, to znamená, kdy ten váš příběh nebyl jenom pro vás zrcadlící vaši zkušenost, ale kdy strhl diváka?
Já bych řekla, že to byla v té části, kdy jsme se bavili o úmrtí kolegů v Afghánistánu a o tom, kdy byly taky dva momenty, kdy jsem za nimi jela za tím zbytkem jednotky a předávala jsem tam pozdrav od jedné z partnerek toho padlého vojáka a zároveň sama jsem nezvládla tu situaci, nebo nezvládla, sama jsem tam prostě se rozbrečela. A zároveň potom, když jsem vlastně mluvila s partnerkou jednoho z nich a ona až ode mě se po těch letech teď, když jsme se sešli kvůli knize, dozvěděla, že jsem byla vlastně u Lesyho, když odcházel. Byl na konci, když odcházel, přesně tak. Tak teď je to pro mě jako velmi silný a zároveň to bylo silný v tom, že mi říkala, wow, děkuju, já jsem hrozně ráda, že tam u něj někdo byl, že tam nebyl sám. A to byl obrovsky silný moment a vidíte, že teď mám slzy v očích, že to silný moment navždy.
Když si povídáte někdy s kolegy, je znát, ať už oni, že to uznají, nebo vy to cítíte, že přece jenom ta zkušenost psychologa pak v armádě a v terénu, to znamená už blíž a blíž jako těm situacím, které tu nemáme denně, díky bohu, nebo je máme víc teoretické, že to prostě promění toho člověka, promění i formu té práce, posune tu psychologii ještě jinam?
Já věřím, že ano, protože je to, jak čerpáme z nových věcí, vojáci se často při výcviku dostávají do nových věcí, do nových zážitků, nových situací a to, že to můžeme někam předávat dál, že můžeme vymýšlet a aplikovat nové trendy v odolnosti a i to mluvit o tom, jak je to důležité pracovat na své odolnosti vlastně od dětství, nějakými drobnými krůčky, jak moc je to důležitý, protože ať chceme nebo nechceme, ty lidi v armádě jsou odolnější, protože jsou na to trénovaní, dostávají se do exponovaných stresových situací a snaží se je zvládat a zároveň i jejich tělo si ukládá ty strategie, že to zvládli, že zvítězili v té situaci, že ji ustáli. A to je to, co posiluje potom to vědomí, když se dostanou do náročné situace. Třeba když se tady něco stane, někdo tady bude ležet na zemi nebo bude havárka, tak ty lidi jsou schopni okamžitě zasáhnout. Oni tam neskamení.
Cizeluje se v podstatě ten proces té odolnosti, což se určitě může hodit i nám všem, kteří díky bohu v takové situaci nejsme, ale odolnost k životu potřebujeme. Povídáme si s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou. K když se nám to tak krásně otevřelo k příběhům a vzpomínkám, které jste zachytila vy o vašem životě v knize Helena Sováková Plukovnice lidských duší, tak zajímá mě moc jedna věc. Jaké to je, když člověk chvíli jenom nenaslouchá druhým, ale opak je mu nasloucháno a začne víc a víc povídat a rozplétat on. Jsou mu kladené otázky. Chcete-li, je v podobné situaci, i když Martin Moravec není a priori psycholog, ale v podstatě dělá to též. Jak vám bylo? Kam jste se dostala?
Dostala jsem se tam, kam jsem si vůbec nemyslela, že se dostanu. Protože Martin právě aplikoval to aktivní naslouchání. Když se v té knize podíváte, oni tam nejsou moc otázky. Uh-huh. On vlastně zrcadlil, parafrázoval a vytvořil to úžasně podpůrný, příjemný a bezpečný prostředí. Já jsem neměla problém mu cokoliv sdělit. Vůbec jsem nevěděla, kam až dojdeme. Ale tím, že mi bylo příjemně, tak jsme došli hodně daleko. A je pravda, že i proto vznikla naše krabička kapesníků, protože těch kapesníčků padla spousta.
Plakal i Martin?
No, taky tam měl.
Držel se,
taky
měl,
držel,
měl
se držel se, ale bylo vidět, že i pro něj jsou to silný příběhy.
Vzpomenete si, kdy, řekněme, měl ten posluchač na krajíčku, to znamená, kdy ten váš příběh nebyl jenom pro vás zrcadlící vaši zkušenost, ale kdy strhl diváka?
Já bych řekla, že to byla v té části, kdy jsme se bavili o úmrtí kolegů v Afghánistánu a o tom, kdy byly taky dva momenty, kdy jsem za nimi jela zbytkem jednotky a předávala jsem tam pozdrav od jedné z partnerek toho padlého vojáka a zároveň sama jsem nezvládla tu situaci, nebo nezvládla, sama jsem tam prostě se rozbrečela. A zároveň potom, když jsem vlastně mluvila s partnerkou jednoho z nich a ona až ode mě se po těch letech teď, když jsme se sešli kvůli knize, dozvěděla, že jsem byla vlastně u Lesyho, když odcházel. Byl na konci, když odcházel, přesně tak. Tak teď je to pro mě jako velmi silný a zároveň to bylo silný v tom, že mi říkala, wow, děkuju, já jsem hrozně ráda, že tam u něj někdo byl, že tam nebyl sám. A to byl obrovský silný moment a vidíte, že teď mám slzy v očích, že to silný moment navždy.
Když si povídáte někdy s kolegy, je znát, ať už oni, že to uznají, nebo vy to cítíte, že přece jenom ta zkušenost psychologa pak v armádě a v terénu, to znamená už blíž a blíž jako těm situacím, které tu nemáme denně, díky bohu, nebo je máme víc teoretické, že to prostě promění toho člověka, promění i formu té práce, posune tu psychologii ještě jinam?
Já věřím, že ano, protože je to, jak čerpáme z nových věcí, vojáci se často při výcviku dostávají do nových věcí, do nových zážitků, nových situací a to, že to můžeme někam předávat dál, že můžeme vymýšlet a aplikovat nové trendy v odolnosti a i to mluvit o tom, jak je to důležité pracovat na své odolnosti vlastně od dětství, nějakými drobnými krůčky, jak moc je to důležitý, protože ať chceme nebo nechceme, ty lidi v armádě jsou odolnější, protože jsou na to trénovaní, dostávají se do exponovaných stresových situací a snaží se je zvládat a zároveň i jejich tělo si ukládá ty strategie, že to zvládli, že zvítězili v té situaci, že ji ustáli. A to je to, co posiluje potom to vědomí, když se dostanou do náročné situace, třeba když se tady něco stane, někdo tady bude ležet na zemi nebo bude havárka, tak ty lidi jsou schopni okamžitě zasáhnout. Oni tam neskamení.
Cizeluje se v podstatě ten proces té odolnosti, což se určitě může hodit i nám všem, kteří díky bohu v takové situaci nejsme, ale odolnost k životu potřebujeme. Je tu vlastně ještě taková jedna docela milá okolnost v našem povídání s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou, že my přetáčíme pro to páteční vysílání zrovna v den válečných veteránů, vidíte?
Ano.
To bychom možná také měli říct, nějakým způsobem to slavíte, kromě toho, že máte ten krásný vlčí mák na krásných šatech?
Hrdě nosím vlčí mák. Já věřím, že se to bude slavit čím dál tím víc, protože to je opravdu oslava lidí, kteří něco udělali tady pro tu vlast. Vlastně ty lidi položili životy za to, aby my jsme tady teď mohli žít tak, jak žijeme. A zároveň si myslím, že je zatím schována spousta příběhů, ze kterých bychom se dneska měli učit. Já mám takový pocit, že naší společnosti chybí vzory. Chybí ty morální vzory lidí, kteří často upřednostnili tu společnost, upřednostnili stát sami před sebou. A já jsem zrovna dneska, vlastně ráno, když jsem šla, tak jsem lajkovala jeden příspěvek, kde je náš kolega Kocour. Popravdě, já vám neřeknu, přemýšlela jsem a teď chvilku přemýšlím, jak se Martin Kocourek, ale já s Kocourem, já mám vždycky obrovský problém si vzpomenout, tak my používám přezdívky na jméno, takže Kocour. A on měl v době covidu, onemocněl, eliminovala ho to vlastně v armádě a dneska jako vojáka, jako bojovníka, protože to je velký bojovník. Zároveň tomu člověku zůstal obrovský úsměv, obrovský srdce, dneska pracuje pro Fond válečných veteránů, podporuje Fond pro válečné veterány, respektive Fond Solidarity pro válečné veterány a zůstal mu ten drive a ten úsměv. A tohle to jsou lidi, na kterých bychom měli myslet a o kterých bychom měli mluvit, protože to jsou ty morální vzory, té cti, odvahy, respektu, odolnosti, že i přesto, že prošli těžkou situací, dneska opravdu ta nemoc ho poznamenala tak, že je upoutaný na vozík, ale zároveň mu zůstal ten životní drive, nadhled a chuť dál pracovat a chuť dál předávat to, co v životě dokázal. A tohle to jsou lidi, o kterých by se mělo mluvit. A já věřím, že Den válečných veteránů bude připomínat tyhle příběhy těch silných lidí, i třeba novodobých válečných veteránů, kteří v životě něco dokázali a zůstala jim ta vůle a ta chuť jít dál a předávat svoje životní zkušenosti.
Cítím ten drive i z vás a k té odolnosti se určitě dostaneme v závěru našeho povídání, řekněme, jako takový přesah, inspiraci, recept v uvozovkách. Samozřejmě, aspoň tak, jak nám to umožní délka. Ale dá se všechno ostatní najít ve vaší knize, dá se to najít samozřejmě ve spoustě dalších příběhů, ale ještě o vás, ať vás poznáme, protože že jste psycholožka, víme, že bývala armádní, kde jste byl a tak dále, to zaznělo. Ale ne každý psycholog přece nutně musí být válečným veteránem nebo v pozici plukovnice. To znamená, co jste proto musela absolvovat, nevím, pro tu veteránku víme, to jste byla v těch krizových situacích, ale proto, abyste byla plukovnice, to znamená, že jste prošla výcvikem, zbraní? No, co tam bylo? Tak řekněte mi tu paralelu mezi psychologem a teda vojandou.
To není, že plukovnice, to je jenom, jsou nějaký frčky.
No ale co to obnáší v realitě, ty frčky?
Co to obnáší v realitě, ty frčky? Frčky? No, ty frčky plukovnický už odnáší taky obrovskou zodpovědnost.
A to je podmínka? Jako je to podmínka, abyste byla armádní psycholog, že to musíte mít, nebo vy jste chtěla?
Ne, to je až nějaká hodnost, kterou dospějete v průběhu let. Ano. To není samozřejmostí. Ano. To je něco, co si, jak se říká, člověk musí vyšlapat a odpracovat, protože už to patří těm vyšším hodnostem. Já jsem začínala na hodnosti štábního rotmistra. A vyšlapala jsem si ten krůček po krůčku každý rok, ale jako voják jsem musela mít veškerý výcviky, které jsou. To znamená, že umím střílet ze spousty zbraní a mě teda střelba vždycky bavila, dokonce jsem se účastnila za armádu střeleckých soutěží. Umím přespat v lese, umím se rozdělat v lese oheň.
Ty kurzy přežití.
Přesně, umím kurzy přežití, těch mám za sebou spoustu. Jsem se smála, že jsem uměla udělat lůžkovou úpravu i z Fábie, protože jsem spoustu času trávila v terénu.
Hodilo se vám to někdy v úplně běžném reálném životě maminky a manželky? Kurz přežití?
No jasně, tak když jako se potom můžete předvést, co všechno umíte i před svým dítětem, tak samozřejmě a zároveň moje dcera závodně lyžovala, takže přežít ve sněhových podmínkách a co dělat se mi jako hodně hodilo. Takže já jsem zažila spoustu věcí, vždycky jsem do všeho šla, protože jsem se chtěla všechno vyzkoušet. Mě třeba armáda odstranila moji fobii z výšek, kdy já jsem se obrovsky bála výšek a dneska mi vůbec nevadí vylézt kamkoliv a jak s oblibou říká můj kolega Adam Dolník a slaňovat hlavou dolů. Tak s tím už nemám problém. Takže i já jsem se někam posunula, překonala jsem svoje limity. A k té plukovnici jsem dospěla tím, že jsem se snažila dělat svoji práci vždycky na 100%, tak jak mě učila moje maminka. Říkala, když něco budeš dělat, tak prosím tě vždycky na 100%. A já svoji práci jsem milovala a miluju do dneška. A tehdy jsem si vymyslela, že chci, aby psychologové byli užiteční v armádě a chtěla jsem centralizovat psychologickou službu v armádě, protože mi to přišlo užitečné tím, že když ti psychologové jsou centralizovaní a řídí je odborně hlava, tak vlastně jsme měli dosah po celé armádě a kdykoliv, kdokoliv se mohl nějakému psychologovi dovolat a jakákoliv krizová situace byla, tak jsme vždycky byli na telefonu a byli jsme připraveni pomoct.
A oni si vás vlastně můžou vybrat, že jo, ti vojáci, ne? Si můžou vybrat psychologa nebo jim přidělen, jak to je?
No, dneska už je to trochu jinak. Já právě, ta centralizace byla zrušena při mém odchodu, ale já věřím, že se zase vrátí ta doba, kdy to bude centralizované, ale teď to tak není. Teď zase jsou psychologové u jednotlivých útvarů a mají tam na starosti jenom ty svoje lidi. Dříve si ano, mohli vybrat kohokoliv z té palety mých podřízených, si mohli kohokoliv vybrat.
S válečnou veteránkou, emeritní plukovnicí a bývalou hlavní psycholožkou armády České republiky Helenou Sovákovou si dnes povídám a ubíhá nám to tak rychle, jak přesně nechceme, ale už to je tak, že čas tak běží, ale knížka Plukovnice lidských duší určitě dokáže ten čas nastavit každému, kdo do ní nahlédne, z pera Martina Moravce. Odolnost, tu o té vlastně mluvíme průběžně, to leitmotiv našeho povídání a slíbili jsme ji i v jakémsi stručném návodu, inspiraci pro nás všechny, co jsme a doufáme, že i budeme v míru, protože i tam to potřebujeme, život je někdy boj. Tak povídejte.
No co udělat pro svoji odolnost, vlastně oni stačí 4 drobnosti, taková svatá čtveřice, hlavně s odolností bychom měli pracovat každý den a někam se posouvat. Stačí třeba to, když denně uděláme 30 minut svižné chůze. Jenom to, když vystoupíme o jednu zastávku dřív a půjdeme do práce ten kousek pěšky, tak uděláme něco pro životní prostředí, ale zároveň i pro svoji vlastní odolnost, to znamená pro svoji fyzickou kondici, která je jeden z pilířů. A u té chůze ještě důležité to, jak si ji mentálně nastavíme. Když to bude musím, tak je to něco, čemu se naše mysl brání a ten efekt z toho nebude tak pozitivní, jako když si nastavíme, že chceme vystoupit, protože chceme pro sebe něco udělat. I vy jste se teď usmála, když řeknu slovo chci, anebo musím, tak často lidi, když musím, tak stáhnou ten obličej, když chci, tak se náš obličej rozzáří. Takže 30 minut svižné chůze v tom módu chci udělá obrovské zázraky. Druhá věc je náš spánek. A to naučit se opravdu, aby jsme spali těch 7-8 u dětí alespoň, my aspoň těch 6 hodin denně, protože možná na začátku to není vidět, ale naše tělo si to nastřádává a spánek je něco, co potřebujeme i proto, aby se odpočinula naše přetížená mysl, naše informačně přetížená mysl. A jednu spánkovou techniku se dozvíte i v knize dvouminutové usínání.
Třetí věc
je i naše strava. Protože naše tělo, když spotřebovává polotovary a chemicky upravené potraviny, tak spotřebuje víc energie. A potom už nedostáváme tu energie, kterou bychom potřebovali na to přemýšlení. Takže to je další věc. A jak říká jedna moje kamarádka, kolegyně, úžasná žena, tak 0,5 kila zeleniny denně udělá obrovský zázrak pro naše tělo. No a ta čtvrtá velmi důležitá věc, kterou nám COVID tak trochu zabil, a to jsou mezilidské vztahy. To nebýt spolu jenom, že musíme, ale občas jen tak někomu zavolat a zeptat se, jak se máš, a aby zatím nebyla ta otázka, a prosím tě, já potřebuju. Jen tak projevit zájem.
Jen tak být.
Přesně tak. Projevit zájem o to, jak se opravdu ta druhá strana má, a naslouchat té druhé straně, než skákat do řeči a nechat mu opravdu říct, co ta druhá strana potřebuje.
To je totiž paradoxně, opravdu paradoxně to, že asi jaksi válečné záležitosti prostě nechce žádná lidská bytost. A přesto vy jste tam možná tuhle sounáležitost velmi zažívali. Někdy ty tragické tlaky zvenčí umožní něco, co bychom si měli dopřávat i dřív, než nás k tomu donutí ten vnější tlak.
Přesně tak. A tohle nám zůstalo. To, když jsme s lidmi zažili ten strach o život a zároveň ty vztahy se tak posílily. A to si nesu z armády, spoustu těch jako opravdu přátel, jak se říká, na život a na smrt. A Martin se směje, bylo to vidět na křtu naší knihy, kdy jsem po letech viděla svoje kolegy z první a z druhý mise a padaly tam slova, které bych tady nechtěla opakovat, když jsme se viděli a viseli jsme si kolem krku. Ale v tu chvíli cítíte takový ten skvělý pocit uvnitř, že tu je někdo, komu na vás záleží a něco vás spojuje. A vidíte, že už mě to zase jako žene slzy do očí, protože to, co bych, já bych tohle přála každému člověku, aby měl takovýhle přátel, aby měl lidi, na který se může spolehnout, aby měl toho přítele na telefonu, když má tu těžkou chvíli a mohl někomu zavolat a věděl, že tam je to naslouchající ucho.
Kéž to umíme i v míru. Děkuju za vaše krásné povídání.
Já moc děkuju, Teresko, bylo to báječné s vámi.
Děkuji, přeju krásný den posluchačům i vám, milá paní Heleno. Naším dnešním hostem byla bývalá armádní psycholožka Helena Sováková.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.